الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكية سالة السلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم وإذنياك الله سبحانه وتعالى tumekusanyika siku ya leo ya tarehe 30 mwezi wa 10 kama ni sehemu ya kuzungumza masala inayohusiana na elimu na namna ya kuifikia. Tuna hitajio kubwa sana la kuwa na watu wasomi katika miji yetu kwa jinsia zote mbili. Tuna hitajio la kuwepo na wanawake wasomi ambalo hitajio ni kubwa zaidi. Kadhalika tuna hitajio la kuwepo kwa wanaume wasomi wa dini. Kila mtu ana nafasi yake katika kutumikia hii dini. Mwanamke ana nafasi kubwa sana, mpaka mmoja akawasemaje, akasema al-ummu madrasa in a'dadtaha, ikiwa mama ni shule, ikiwa utamwandaa mama vizuri basi utakuwa umeandaa kizazi kizuri. Kwa mwanamke ana nafasi kubwa sana katika kutumikia dini, na mwanaume pia ana nafasi kubwa katika kutumikia dini. Na kila mtu ana umuhimu wake. Mama anaweza kusimama katika upande wa malezi, katika upande wa taalimu, katika upande wa irshad. Mwanaume anaweza kusimama katika upande wa dawa, taalim, irshadi vile vile, kwa nafasi tofauti. Inapolega sehemu moja katika hizi mbili, basi inapatikana dosari katika ufikishaji na ulinganizi. Kwa ajili hiyo basi, ndio maana tumeipa kipaumbele nafasi ya wanawake pia kusoma dini. Ibada hii ni ibada kubwa sana na inahitaji utayari. Mwanamke ambaye amekusudia kweli kusoma anahitajia awe tayari katika kusoma. Ukizingatia jamii ambazo tuko nazo, kwa asilimia kubwa haziungi mkono juhudi za watu kusoma dini. Kwa hiyo jambo la kwanza la kukumbushana ni kuwa tayari. Masomo yataanza rasmi kesho, lakini leo ni siku ya kupanga na kuratibu namna ya kuliendea jambo hili la elimu. Inafahamika katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, anaeleza kuhusiana na umuhimu wa elimu. Hadithi ambayo ni maarufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah anamtakia kheri umfahamisha katika dini, kumpa ufahamu na utambuzi katika dini. Leo tunawataja baadhi ya wanawake katika ulimwengu, na hawakuishi peke yao katika jamii zao, waliishi na watu wengi sana. Leo tunamtaja Asia bintu Muzahim, tunamtaja Maryam bintu Kibtiya, tunamtaja Fatima bintu Rasulillah na wanawake wengine wengi, Maryam bintu Imran na wengineo. Hawa wote ambao tunawataja wanawake waliishi katika zama ambazo kulikuwa na wanawake wenzao wenye hususiyati zao. Wapo wanawake katika wao walikuwa wakijishughulisha na biashara, lakini walipofariki utaji wao ukaisha. Wapo wanawake walikuwa ni watoto wa wafalme, lakini walipofariki utaji wao ukaisha. Hawa tunawataja kwa sababu walichukua hadhan wathira, walikuwa wana sehemu katika kuihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikaondoka miili yao, ukabaki utaji wao kwa wima. Kwa hiyo nafasi ya elimu ni kubwa sana, na utakuta mwanamke akitaalamika vizuri ana uwezo akamwandaa mtoto akawa ni mzuri zaidi kuliko mtoto huyu angeandaliwa na baba. Mfano mzuri tunao leo al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambapo udogoni mwake baba yake alifariki katika jihadi. Alisimama katika kumlea mama yake, alisimama vizuri sana katika kumlea. Leo ulimwenguni, katika ulimwengu wa Kiislamu na Sunna, nani asiyemjua al-Imamu Shafi'i rahimahullahu? Ni malezi aliyoyapata kutoka kwa mama. Na mfano mzuri kabisa Allah akatupigia kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, tuwafia abuhu wa huwa fi batni ummi, baba yake alifariki akiwa katika tumbo la mama yake. Yale malezi yake ya udogoni aliyapata kwa mama yake, yakaama pia yakaenda kwa wanawake mpaka alipotimiza umri fulani, na zile tabia alizorithishwa ilikuwa ni malezi aliyopata kutoka kwa wanawake. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana, Allah akimtakia mtu kheri umfahamisha katika dini. Tuna nafasi kubwa sana ya kuandaa vizazi, ikiwa kweli tutakusudia au tutaamua. Siku zote kila jambo linahitaji juhudi ya dhati na kujitoa kwa dhati, ndiko kwenye kufanikiwa. Hatuwezi kufanikiwa ikiwa hatujakusudia kikweli kweli kutoka moyoni kwamba tuko hapa kwa sababu ya kusoma. Ndio maana mmoja katika wasemaji anazungumza, anasema, man talaba al-ula sahira al-layali, anayetafuta utukufu anakesha usiku. Akesha usiku katika juhudi za kutafuta ule utukufu anaotaka. Al-Imamu Shafi anasema, biqadri kaddi tuktasabu al-maali wa man talaba al-ula sahira al-layali, kwa kadri ya juhudi ambayo mtu atakuwa nayo ndio utukufu unapopatikana. Juhudi yako ulionayo ndivyo ambavyo utukufu utakavyoupata. Hawatofanana wanafunzi ambao wanapotembea na wale wenye jitihada, kwa sababu elimu ya dini ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anamkunjulia mja wake. In alima Allahu sidqa niyyatik, Allah akitambua ukweli wa nia yako anakupatia elimu. Kwa hiyo juhudi zako na jitihada zako zinatakiwa ziwe za kweli za dhati kwa ajili ya kufikia lengo la al-ilmu. Moja katika mazaya za ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuijalia pepo kuwa nyepesi kwa mwenye kutafuta ilmu. Inafahamika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoitaja pepo kwa masahaba aliwaambia, ala inna sil'ata Allahi hiya al-ulya, ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna. Tambueni, anawaambia masahaba, jueni bidhaa ya Allah ni ghali, haipatikani kwa urahisi. Ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna, bidhaa ya Allah ni pepo, kuipata kwake ni tabu. Na ndio maana baadhi ya masahaba waliondoka duniani wakiwa hawana baadhi ya viungo vyao, kwa sababu ya kutafuta njia ya kwenda peponi. Watu wamepata shida kubwa sana kwa sababu ya kutafuta njia za kwenda peponi, kwa sababu baada ya kufa kwako watakuwa historia, lakini huko unakokwenda hakuna mtu anayejua unakumbana na nini. Kwa hiyo kila mtu alitumia njia na juhudi aliyoweza kwa ajili ya kupambana kuipata pepo, na halikuwa jambo jepesi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba wake alivyomuona alimuuliza, baada ya kuona sahaba ana makazi, sehemu ya kulala, mara analala nje, giza linapoingia ndipo anapolala. Siku hiyo Mtume sala salama ameamka alfajiri, anamkuta amelala upenini mwake, akaongozana naye mpaka msikitini. Baada ya hapo akamwambia, salma shita, omba utakalo, mimi namwomba Allah, adi Allah, namwomba Allah, Allah anakupa. Sahaba akamwambia, ud'u Allah li murafaqataka aljanna, niombee kwa Mola wako Allah niwe karibu na wewe peponi. Yeye wala hakuhitaji nyumba wala gari wala nini, yeye niombee kwa Allah niwe karibu na wewe peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba, sa'alta an 'azimin, hicho ulichokiomba si kitu kidogo. Na wala usidhani kwamba ukiomba tu unapewa, la, umeomba kitu kizito, kitu kigumu sana. A'inni ala kathrati sujud, sawa mimi nitakuombea, lakini na wewe inabidi unisaidie, nisaidie wingi wa kusujudu. Kwa swali alikuwa na swali sala tano, lakini wingi wa kusujudu, kwa maana azidishe ibada, swala za sunna, ili upate hilo unaloliomba, pamoja na ugumu wote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia pepo kuwa ni nyepesi kwa mwenye kutafuta ilmu, pamoja na ugumu unaopatikana katika njia nyingine ya kuitafuta pepo, lakini Allah ameijalia pepo kuwa ni nyepesi kwenye njia hii ya kutafuta ilmu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, na yeyote anayetafuta njia akatafuta ilmu katika njia hiyo, akaikamata njia akatafuta ilmu katika njia hiyo au kupitia njia hiyo, Allah atamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi. Kwa hiyo katika mazingira mengine pepo imekuwa ni ghali, imekuwa ni ngumu kupatikana kwake, lakini katika njia hii ya ilmu Allah ameifanya pepo kuwa ni nyepesi. Maadamu mwanafunzi ameikamata njia, na maana ya salaka ameikamata, maana yake ni kwamba salakahu bijaddin wa quwwa, ameikamata njia kiukweli na kwa nguvu. Waadha binawajid, na akauma vizuri kwa meno ya mabega, ile njia isimponyoke, na kuchunga kila lenye kuwezekana ili afikie daraja ya kuipata pepo, afikie daraja ya kupata ilmu, afikie daraja ya kujua maneno ya Mola wake. Ile juhudi atakayokuwa nayo ndio huyu anaweza akaambiwa ameshika njia ya kutafuta ilmu. Lakini sio mtu ambaye hayuko serious katika ilmu, mara anahudhuria, mara haji, mara anachelewa, haeleweki eleweki. Huyu bado hajakamata njia ya kutafuta elimu. Kwa hiyo kuna nafasi ya kutosha ya kuweza kuikamata njia hii ya kutafuta elimu. Kadhalika pia tunaweza tukawa ni mfano wa kutosha katika hilo. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ilikuwa wanafunzi wanakuja kabla ya muda wa darsa, wanawahi mapema kabisa. Mwalimu akija yeye anakuamsha ule muda wa darsa, ndio mwalimu anaingia. Walikuwa wakisomesha wanawake na mama Aisha radhiallahu anha, na waliomba wapate darasa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Mtume akawapangia Jumatatu, akawa anawasomesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani walivyokuwa mfano sahabiyat, wale wanawake maswahaba walivyokuwa mfano katika kuhakikisha kwamba wanapiga hatua katika zoezi zima la kutafuta elimu. Safari ni ndefu, wala sio safari ndogo. Inahitaji juhudi, inahitaji moyo, inahitaji kujituma. Kama kweli wakusudia kupata elimu, safari ni ndefu, inahitaji watu wajitume kweli kweli. Hawafaulu waliofaulu birahatil badani, kama anavyosema Ibn Uthaymeen, la yunalu ilmu birahati lbadani, haipatikani elimu kwa starehe za mwili. Elimu inahitaji mtu ajitoe. Ukiona kwamba elimu utaipata kwa kustarehe tu, utapoteza muda wako. Waman talaba lula bighairi kadin adaa lumra fi talabi lmuhali. Anasema al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, anaitafuta utukufu pasina juhudi, pasina kujitoa, pasina kuweka mipangilio mizuri ya kumsaidia kupata huo utukufu. Lakini akawa na yeye anahitaji utukufu, anataka na yeye apate elimu, lakini hana juhudi za kumsaidia kupata elimu. Nyumbani kwake hana muda wa kujisomea, asipojua hana muda wa kuuliza. Watu wanaweza wakaanza wakamkuta wakampita, wala hashtuki wala babaiki. Adhaa al-umra fi talabi al-muhali. Mshafi anasema huyu atakuwa anapoteza umri wake katika kutafuta kitu kisichowezekana, atakuwa anaumaliza umri wake katika kutafuta kitu kisichowezekana. Kwa sababu haiwezekani ukapata ilmu bure bure pasina juhudi. Elimu yatakiwa watu wajipinde katika kusoma. Al-Imamu al-Bukhari ametaja hadithi kwa njia ya taarifa na katika sahihi yake, innamal ilmu bitta'allum, hakika si vinginevyo elimu inapatikana kwa kusoma, kwa kujifunza, kutenga muda wako elimu inapatikana. Lakini kwa namna nyingine yoyote mbali na namna ya kusoma, basi utapoteza umri katika kutafuta jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kama kweli tuna nia ya kusoma dini, Ahlusunna wote wanatakiwa wawe mfano kwa ahlul batil wa ahlul bid'ah, ambao wao hawaitilii umuhimu elimu ya dini. Kwa wao wanakuwa mfano kwa hao ahlul batili wa ahlul bid'i wa asnafihim, watu wa batili, watu wa bid'a, na makundi yao wote na makundi walionayo. Mwanasunna anakiwa awe mfano. Namna gani unathamini kitabu cha Allah? Namna gani unavyokipa muda na nafasi ya kutosha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya maendeleo yako na familia yako na kizazi chako? Sisi tuko hapa leo, lakini baada ya muda tutakuwa historia. Sasa je, unatengeneza vipi historia yako kwa kizazi chako? Kwa sababu mtoto atashika dini ikiwa bibi yake aliondoka alimwachia misingi akamsomesha mwanawe, mwanawe akamsomesha mtoto huyo, mtoto akapata misingi ya dini kwa sababu wewe ulimsomesha mwanao na mwanao akamsomesha mjukuu wako. Lakini wewe usipomlea mwanao vizuri ukamwacha akiharibikiwa ajui kitu katika dini, basi kuna hatari na kizazi kinachoendelea pia kikawa katika hali mbaya kama hiyo. Na kila mtu ataulizwa kwa vile ambavyo alivyowachunga wale watu aliyokabidhiwa. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wote ninyi wachunga na wote mtaulizwa kuhusiana na kile ambacho mlichokichunga. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hivi yule ambaye anayejua mambo yaliyoteremka kwa Mola wako akawa anayafahamu kuwa ni haki, anajua kwa kuyafahamu, anajua kwa kuyasoma, anajua kwa kuyaitikadi kuwa ni haki, kaman huwa a'ma, atafanana na yule ambaye ni kipofu? Akamtaja anayejua, alafu asiyejua akamtaja kwa sifa ya kipofu. Kisha Allah akasema, innama yatadhakkaru ulul albab, hakika sisi nyenyevu wenye kuzingatia ni watu wenye akili. Ambapo wanawachuoni al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala inda tafsiri hadhihi al-aya, wakati akitafsiri aya hii alisema, ja'ala Allah subhanahu ahla al-jahli bimanzilati al-umyan, Allah subhanahu amewafanya wajinga, yani watu wasiojua dini, amewaweka katika daraja la watu vipofu. Kisha kaisoma aya hii, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma, kisha kasema Ibn al-Qayyim, falaysa thamma illa 'alim wa jahil, hakuna anayekusudiwa katika aya hii isipokuwa 'alim, mtu wa kwanza ni yule anayejua aliyetajwa mwanzoni mwa aya hii. Je, yule anayejua yaliyoteremshwa kwa Mola wako ndiye anayekusudiwa? Na jahil, mjinga, ni yule aliyetajwa mwisho wa aya hii, kama ni huwa a'ma, ni kama yule ambaye ni kipofu? Kwa hiyo Allah subhanahu amewafananisha wajinga na vipofu, na watu wenye elimu akawapa basira, akawapa uoni na utambuzi katika dini. Wa fi ghairi mawdhi'in shabbaha Allahu ahla al-jahl biannahum summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Zaidi ya mara moja katika Qur'ani Allah anawafananisha wajinga na anawapa sifa mbaya kwamba wao ni vipofu, wao ni viziwi, wao ni magugu, wao hawaoni kitu kinachoendelea. Allah ndiye anayetoa sifa hizi. Sasa ikiwa sifa mbovu umeanza kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala, nani atakaye kutakasa na kukusafisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa wale watu wajinga wamefananishwa na sifa mbaya ndani ya Qur'an, bali Allah amewafananisha wajinga na wanyama katika aya nyingi sana. Amewafananisha wajinga na wanyama, bali katika aya nyingine Allah anasema, ulaika kal an'am bal hum adall, wao ni kama wanyama bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Kwa sababu mnyama hajalazimishwa ajue kitabu cha Allah, kwa hiyo asipojua yeye hajapotea. Wewe umelazimishwa ujue kitabu cha Allah, usipokijua umepotea zaidi kuliko mnyama. Hizi zote ni ayati zenye kuonyesha uzito wa mtu ambaye asiyejifunza dini ya Allah. Katika aya nyingine
ambayo inaeleza namna gani itakavyokuwa siku ya malipo. Mtume sallallahu alayhi wasallam atashtaki mbele ya Allah. Allah anasema kwa Qur'ani, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Na atasema Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama akishtaki kwa Mola wake, atamwambia ya rabbi, enyi watu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, hakika ya watu wangu wameifanya Qur'ani ni kitu kilichohamu. Kumbuka mashtaka anayatoa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mashtaka yanapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu mshtakiwa ni mimi au wewe. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, mahakama kama hiyo unasalimika vipi? Mtume shtaka lake halihitaji upelelezi kwamba alichosema ni kweli au uongo. Mtume hazungumzi kwa matamanio. Kwa hiyo Mtume ndiye atakayetoa mashtaka, na Allah ndiye atakayeshtakiwa, na binadamu wote watakuwa katika mtihani. Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, yuqalu li sahibi al-Qur'ani yawm al-qiyama iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka al-yawm fi akhir ayatin taqra'uha. Ataambiwa yule mtu wa Qur'ani, iqra, soma, warqa na upande, warattil na isome vizuri, kama kunta turattil fi dunya, kama ulivyokuwa ukisoma katika dunia. Kwa hiyo unatakiwa usome Qur'ani mbele ya Allah na kiwango, fa inna manzilataka leo, kwa sababu daraja ya pepo yako leo, fi akhir ayatin takrauha, ipo katika aya yako ya mwisho utakayosoma. Sasa hapo ndipo mtihani ulipo. Atakapokuja kijana mwenye miaka saba akaweza kusoma msafu mzima, atuzikwe na majuzuu wala misafu, kwamba siku ya kiyama utafunua uangalie, ataweza kusoma msafu mzima, alafu na yeye kaishi miaka labda 23 24, unakuja wewe umeishi duniani miaka zaidi ya 30, huwezi kusoma hata juzuu moja. Huu ndo mtihani ulipo. Hapa ndipo kwenye balaa. Sasa udhuru gani tutatoa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mambo yamebainishwa? Anasema athari ambayo amenukuu al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala katika Sharh Sunna, athari ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anasema radhiyallahu anhu, la udhura li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalala qad buyyinatil umur wa thabatatil hujja wa inqata'al 'udhr. Sema hakuna udhu li ahadin, kwa mtu yeyote, fi dhalala, katika upotevu anaofanya katika maisha haya dunia, rakibaha huda, akihesabu kwamba ndiyo ufaulu. Mtu anayeacha njia sawa maksudi, anategemea kwamba atatoa udhuru mbele ya Mola wake, hakuna udhuru. Wala fi huda, wala katika uongofu, rakibahu hasibahu dalala, atakauendea uongofu huo akadhani, rakibahu hasibahu tarakahu hasibahu dalala, wala katika uongofu ambao atauacha uongofu huo akidhani kwamba uongofu huo ni upotevu, hatakuwa na udhuru mbele ya Allah. Kwa nini? Qad buyyinatil umur, mambo yameshabainishwa, njia zimeshawekwa wazi, wa thabatatil hujja, na hoja zimethibiti, wa inqata'al udhru, na udhru umekatika, na udhru umekatika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekataa kuwaweka sawa wanaojua na wasiojua. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. Je, wanakuwa sawa wanaojua na wasiojua? Hakika si vinginevyo, kati ya makundi haya mawili wenye kuzingatia ni wale wanaojua. Akakataa kuweka sawa, kama ambavyo alivyokataa kuweka sawa peponi na motoni.
La yastawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun,
hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni. Watu wa peponi ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo kwenye watu wa peponi na motoni amekataa kwamba haya ni makundi mawili tofauti, si kundi moja. Kadhalika pia akagawa wanaojua na wasiojua kuwa ni makundi mawili tofauti na wala si kundi moja. Kwa hiyo tunachohitajika sisi ni kujitoa kwa dhati na kujitoa kwa nafsi zetu, na pasina kusubiri misukumo ya wanaume majumbani mpaka mtu akishiwe talaka ndio anachukua mkoba wake na juzuu na kwenda darasani. Ikifikia kiwango kama hicho, tutakuwa tumefeli sisi wenyewe kwanza, maisha yetu baada ya kufa tumeyashindwa kuyatengeneza. Wewe mwenyewe unatoa mfano, wewe ndio kumhimiza mume wako, wewe nenda darasani sasa hivi, toka hapa nyumbani, unakuwa mwanamke mwema, tuinu almar'atu saliha tuinu zawjaha ala ta'ati rabbih, mwanamke mwema anamsaidia mumewe katika kumtii Mola wake. Kwa hiyo daraja ni nyingi sana za kutafuta elimu. Yarfa'i Allahu alladhina amanu, Allah anawanyanyua wale walioamini. Walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu Allah anawanyanyua daraja nyingi kabisa. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, miongoni mwenu walioamini wananyanyuliwa daraja, lakini waliopewa elimu wana daraja kubwa zaidi kuliko waumini wa kawaida. Kwa hiyo elimu kwanza, sisi katika ulinganizi wetu tunalingania elimu kwanza, kusoma kwanza, na ndio misingi mikuu. Al-ilmu, katika misingi mikuu, msingi wa kwanza ni elimu. Ipambe nyumba yako katika masala ya elimu, ipambe familia yako katika masala ya elimu, utafurahia ladha katika maisha haya ya dunia na maisha ya akhera. Kwa hiyo leo ilikuwa ni sehemu ya kuwekana tayari kwa ajili ya lengo ambalo liko mbele yetu. Dhima ni kubwa na wajibu uliokuwa nao ni mkubwa pia vile vile. Nyinyi mna dhima, kadhalika pia kwa upande wangu mna dhima, natakiwa niwafikishe pale ambapo natakiwa mfike. Na nyinyi pia mna dhima ya kufika pale ambapo sheria inawataka mfike. Na dhima zote hizi mbili hatuwezi kuziepuka kuzijibu siku ya Kiyama isipokuwa kwa kuweka juhudi ya kweli, juhudi ya dhati. Ukiweka juhudi ya dhati, basi mambo yote yanakuwa mepesi. Ukiwa na nia ya kweli, mambo yote yanakuwa mepesi. Kwa hiyo sharti la kwanza tuwe na nia. An-niyatu shartun li sa'iri al-amal biha as-salahu wal-fasadu lil-amal. Nia kwanza ndiyo sharti la matendo yote. Kwa hiyo nia ndiko ambako jambo linaweza likawa sawa au likaharibika. Ukiwa na nia mbaya, basi utaharibu ibada yako hii ya kusoma, hutopata thawabu. Kama unakuja kwa ajili ya kulinda ndoa tu, hutopata thawabu. Lakini kama unakuja lillahi, nikamjue Allah, nikamjue mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya maslahi yangu mimi duniani na akhera, na maslahi ya wanangu, kaa siku moja mwangalie mtoto wako huyu, mwangalie tu, alafu ifikirie jamii ambayo inamzunguka. Je, nani atakayefanikiwa kati yako wewe na jamii? Wewe utafanikiwa kumweka mtoto wako katika maadili, au jamii itafanikiwa kumwondosha mtoto wako katika maadili? Kaa siku moja mwangalie mwanao huyo mdogo ulimbeba, alafu jiulize hili swali: nani atakayefanikiwa? Mimi nitakaa naye hapa nyumbani baadhi ya muda, lakini kuna muda inabidi akacheze huko nje. Nani atakayefanikiwa kati ya mimi na jamii? Sasa hapa inahitajika juhudi, wewe kama mama itambue nafasi yako kwa mwanao, ima wa kiume au wa kike, itambue nafasi yako na shindana na ulimwengu. Na sehemu ya kwanza ni kujitambua wewe mwenyewe kwanza, ni nani na una wajibu gani kwa huyo mtoto wako. Ukizembea basi jamii itamfundisha, asiyefunzwa na mama yafunzwa na ulimwengu, Mungu atamfunza. Sasa baadaye usije ukasema, ah, wewe nguo gani unavaa hizo, wewe ulimlea wewe nguo gani tangu udogo wake, mambo gani unafanya wewe, ulimlea afanye mambo gani tangu udogo wake. Sasa hauwezi ukapanda muhindi leo leo ukakua leo leo na leo leo ukala. Maandalizi yanatakiwa mapema kabisa. Kama unataka sehemu upate mazao ya kutosha mazuri, andaa shamba lako vizuri, lihudumie shamba lako vizuri, utapata mavuno mazuri. Lakini ukiliacha ukategemea kwamba ah, itajulikana mbele ya safari, ni kweli itajulikana mbele ya safari. Sasa hii pia ni faida kwako wewe na faida kwa mwanao huyo ambaye ni mdogo, aijui dunia bado, hajaanza kuiona dunia. Wewe mama unatakiwa kumuonyeshe dunia kwa njia iliyokuwa ya sawa, na njia pekee wewe unatakiwa kwanza ujitese wewe, ili atakapofikia kiwango cha yeye kujielewa, wewe ndio uwe taa yake namba moja katika kumlea kwenye malezi mazuri. Na juhudi kubwa kwa mama inatakiwa kwanza kuwekeza katika elimu, al-ilmu, kuwekeza katika elimu, al-ilmu ash-shar'i, kuwekeza katika elimu ya kisheria, ukaweza kusoma, ukaweza kujipamba na akhlaqun, tabia nzuri, basi ukajiandaa kwa ajili ya kumlea mtoto wako. Wanawachuoni wamefunga vitabu vya namna ya kumlea mtoto. Kuna kitabu wameandika namna ya kumlea mtoto kuanzia kuzaliwa mpaka miaka miwili, miaka miwili mpaka miaka mitano Kiislamu, miaka mitano mpaka miaka saba, miaka saba mpaka miaka kumi kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka inafikia kiwango anaoa au anaozeshwa. Haya mafundisho yapo katika Uislamu na wanawachuoni wameyatunga katika vitabu wameyaweka. Kwa hiyo bora zaidi na kubwa zaidi ni sisi kushikamana na ilmu, na fani hii ya ilmu, na kujua Allah anasema nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema nini kwa ajili ya maandalizi na vita vikali vya kupambana na ulimwengu na vishawishi vyake, ibilisi, sheitani na makundi yake, pamoja na kukinga au kukinga kizazi chako ambacho wewe ndiyo sababu ya kizazi hicho kuja duniani. Usimlete kiumbe duniani ukamwacha pasina kumpatia mwongozo, akaja kupotea na akaingia katika moto wa Allah, ukawa na kesi ya kujibu siku ya Kiyama. Baada ya nasaha hizi ambazo nimezitoa, nitatoa baadhi ya utaratibu katika utaratibu wa usomaji. Kwa baada ya utaratibu huo na maelekezo hayo, jiandae rasmi kwa ajili ya kusoma. Uje na vifaa vyako vyote timamu kamili kwa ajili ya kusoma, peni, daftari. Tutaangalia utaratibu utakachokuwa hapo mbele, vitabu na nini ni muhimu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilayka.